Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ny antsoina hoe rofia dia ilay atao amin'ny teny frantsay hoe palmier. Ny palmier dia tsy mba maniry any amin'ny tany mangatsiaka. Izy anefa dia tena manana toetra anankitelo izay tena mampiavaka azy tokoa ity antsoina hoe rofia na palmier ity. Ny voalohany dia mahay manararoatra ny zavatra izay omen'Andriamanitra azy izy mba hivelomany, satria mandrakariva dia any amin'ny efitra angazana no ahitana ny rofina ny palmier. Na izany aza nefa dia maniry tsara izy fa lasa lalatra amin'ny loharano ambanin'ny tany ny vakany. Na ny ranon'orana, na ny rivotra, na ny hafana ny masoandro dia samy araraotiny avokoa, ka indro izy maintso mandrakariva. Mitoetra faharoa mahafinaritra na nany palmier na ny rofia dia tsara tare izy, ka fatratra ireny fitiavan'ny Jiosy azy. Teo anelanelan'ny Egipta sy Sinay dia misy toerana mahafinaritra tokoa izay nitobinin'ny zanak'Israely natao hoe Elima. Ny tena mahatsara itoerana io dia satria misy loharano 70 sy hazo rofia 70 teo amin'io toerana io. Jeriko dia nataony hoe tananany rofia. Betania ihany koa ilay vohitra nisy any Lazarosy telo menata dia natao hoe tranony vondrofia. Tamin'ireny rofia maro izay nanodidina ny Betania ireny ihany koa no nangalan'ny olona sampandrofia izay nentina nanomezana voninahitra an'i Jesosy. Tena anarana tiany Jioseria ny atao hoe Tamara, satria fototrofia no dikan'izany teny izany. Toetra fahatelo nanana amin'ny palme dia noho izy azo mahasoa ny olombelona tokoa. Samy ilaina avokoa na ny voany, na ny vatany, na ny raviny. Mba azonao an-tsaina moa, endrezany fahafinaretan'ny mpianefitra miala sasatra eo ambanin'ny aloko ny rofia. Dia nanoaran'ny mpanao salamin'ny olombelona marina ihany koa ny rofia na ny palme, satria izy hoe ny marina hamololona tahaka ny rofia. Tsy mahagaga tokoa raha nitana toerana lehibe tamin'ny fanomezam-boninahitra an'i Jesosy izay niakatra avy tany Jerosalema ny sampany rofia. Izao mantso no voalaza ao amin'ny Jaona 20:40 ny 40 sy ny 40 manao hoe: ary nonempitsoniny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravona rehefa naharefa ankany Jerosalema Jesosy, dia naka sampany rofia ka nivoaka hitsena azy, sady niantso hoe: hosana, isorana ny mpanjaka n'ilay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Izany ary nitoetra tsara izay hita amin'ny rofina ny palmier. Ny firarianay dia ny ahaizantsika mandray lesona avy amin'izany zava-maniry izany, satria zava-tsoa avokoa no entin'ny rofia. Ka maha kristianina antsika dia hitondra soa ny hafa koa ny fisintsika eo amin'ny fiarahamonina, toy ny hazo rofia na ny palmier. Eny, mihoatra lavitra noho izany aza. Amen.
Yeah.
Madeline.
Fivaliana trano no iarabananao manaraka ny fandaharan'ny AWR. Tonga eo amin'ny resaka fahasalamana isika ko dia manasanao angila tsofina, ankafy ary ampiatra izay mahasoa ny vatana. Anio isika dia iresaka mahakasika ny kolesterol. Raha tsy ahivina amintsika aloha, dia tena ilain'ny vatana ny kolesterol, fa raha toa ka lasa ambony loatra mihoatra ny tokony ho izy ny tahan'izany kolesterol izany, dia mitranga ireo olana maro, indrindra raha toa ka arahin'ny fidinan'ireo antioksidan. Rehefa miasa mahafiny, dia mba mitady sakafo tsaratsara ny vatana. Tsy mora tokoa no mitady sakafo matsiro, kanefa miady amin'ny fikarany tahan'ny kolesterol. Isan'ny sakafo tsara atoron'ny dokotera Georges Pamplona ho anao ireto ranom-boankazo marihitra ireto anampy amin'ny fiadiana amin'ny fikarany kolesterol. Maria ny tiam-piandohana fa tsara raha sotroinao ao anatin'ny sakafo maraina izy ity, izany hoe ampiarahana amin'izay sakafo maraina ho aninao. Inona avy ary no ilaina amin'ity ranom-boankazo marihitra ity? Flocon d'avoine 4 sotro, eo amin'ny 9 grama eo ny ray sotro, paoma 1, ka ny fatran'io paoma io a dia eo amin'ny 80 grama eo. Raha toa ka azonao antoka fa tsy nampiasana akora simika ny paoma, dia tsy maninona na tsy voasana ary izy fa vao may mahasoa ilay hodiny iny. Frezy 1 tasy, ka eo amin'ny 50 grama eo a izay frezy 1 tasy izay. Dia vovoka kanela atsasaky ny sotro kely ary rano eo amin'ny 0.1 ml eo. Averiko ny zavatra ilaina: flocon d'avoine 4 sotro, paoma 1, frezy 1 tasy, vovoka kanela atsasaky ny sotro kely ary rano eo amin'ny 0.1 ml eo. ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo tsara nefa manampy amin'ny fidinany tahan'ny kolesterol ity? Potehina miaraka amin'ny rano a ny flocon d'avoine. Miksena zany a mandrapahatonga azy ho lasa mandranoka amin'ny loko fotsy tsara. Rehefa avy eo dia arotsaka ho aminy avokoa ireo zavatra rehetra ny tansaina rehetra teo. Dia averina potehina hifangaro tsara tsy misy ny tambaingambaingana intsony. Vita izay a dia vita ny ranom-boankazo marihitra. Afaka asiana siramamy tsara izy ity raha izay ny tianao. Kanefa ny ihany koa azo tsy asiana siramamy. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta izy a raha toa ka tsy asiana siramamy. Fa ankoatran'izay ihany koa dia misy ranom-boankazo iray ity tena mahasoa ihany koa. Tsara aloha ny manamarika fa ny antioksidan hita ao anatin'ny voankazo dia manampy dia manampy tokoa amin'ny fandrindrana ny tahan'ny kolesterol ao amin'ny vatantsika, ary izay no ampirisihana antsika azoto hihinana voankazo. Inona indray ary ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo iray ity? Ranom-boaloboka mainty roa tasy, ka ny ray tasy a dia eo eo amin'ny 50 mililitatra eo eo. Ranom-boasary iray tasy, ka ny ranom-boasary iray tasy a dia eo amin'ny 50 mililitatra eo eo ihany koa, fefa litatra izany. Rano iray tasy eo eo amin'ny 50 grama eo io rano iray tasy io. Azonao atao rano misy gazy ihany koa a raha izay ny tianao, na rano tsotra arakaraka izay itiavanao azy. Frezy iray tasy eo eo amin'ny 50 grama eo eo. Paiso iray eo eo amin'ny 50 grama eo eo ihany koa ny lanja ny paiso. Afaka soloina paiso anaty ambi fotsy a raha toa ka tsy misy paiso tena mivaingana izany, dia afaka soloina paiso anaty ambi fotsy ka tapany anankiroa no ilaina. Dia voasary makirana na citron antonony iray eo eo amin'ny 50 grama eo eo a ny fatran'ilay voasary makirana, ary vovoka kanela iray sotro kely eo eo amin'ny 2.5 grama eo eo izay vovoka kanela iray sotro kely izay. Raha tsy vovony no misy a dia afaka atao tahony ihany koa ilay kanela. Averiko ilay zavatra ilaina teo: ranom-boaloboka mainty roa tasy, ka tokotokony 50 mililitatra ny iray tasy. Ranom-boasary iray tasy, tokotokony 50 mililitatra eo ihany koa io ranom-boasary iray tasy io. Rano iray tasy 50 grama. Frezy iray tasy 50 grama. Paiso iray 50 grama ihany koa. Afaka soloina paiso ambi fotsy a raha toa ka tsy misy paiso amin'ny vanim-potoana anaovanao azy. Voasary makirana antonony iray eo eo amin'ny 50 grama eo eo, ary vovoka kanela iray sotro kely. Raha tsy misy vovony a dia afaka atao tahony a ilay kanela. Ahoana fomba fikarakarana azy? Tena tsotra. Afangaro ny ranom-boaloboka sy ny ranom-boasary ary ny rano. Arotsaka ao anatiny a ireo voankazo izay efa voatetika madinika, efa voasasa tsara izany a, dia voatetika madinika, izany hoe ny frezy a sy ny paiso. Dia avy eo a ny voasary makirana ihany koa tetehina boribory a, dia alefa ao ary ny kanela. Dia avela angatsiaka ao anaty frigo na vata fampangatsiahana mba hahatonga ireo voankazo a amoaka ny tsirony tsara. Izany hoe tsy mila potehina izany a ireo voankazo. Tsara kokoa raha tsy asiana siramamy izy ity, kanefa ny afaka asiana siramamy ho an'ireo izay tia mamy. Ny tena mahatsara azy a dia aroso miaraka amin'ny vaingana glasy kely. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta izy a rehefa tsy asiana siramamy. Tsara mariana izany a fa reto ranom-boankazo reto dia azonao asiana siramamy raha izay ny tianao. Fa ireo resahana kosa hoe tsy asiana siramamy, dia tena tsy asiana siramamy a mba tena hitondra fahasalamana ho an'ny vatana tokoa. Manantena izahay fa anaraka tsara reo toromarika ianao ka ahasoanao tokoa any e ny fampiarana izany. Jididia sy zohanitra noho ny farimbona nahatotosany fandaharana ara-pahasalamana samy mahakosany teo amin'ny lafin'ny teknika mandrapitafa tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny tenanay pastora Razafindratovina Arson Gilbert dia faly de faly tokoa ny manasa antsika rehetra ampanajana ampitiavana anatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra ampinoana ampanetretena. Andriamanitra moa dia manohitra ny mpiavinavina fa mame fahasoavana manetry tena, ka anatona azy ampanetretena isika hiaraka hifoka ny rivotry ny lanitra amin'ny alalan'ny vavaka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao zahay, omenao tombontsoa mbola hafaka hidera hanome voninahitra hisaotra anao, indrindrindrindra noho ity tombontsoa lehibe ity ahafantaranay ny zavatra enina tokony ho fantatry mpivady momba ny firaisana ranofo. Homeo anay ny fitarihan'ny fananao masina mba ahatonga anay handray an'izany, hanamboarana sy antsiana ary hampirindrana ny fiainam-panambadiana, ka hahatonga ny mpivady rehetra ho vonina hitsenan'i Jesosy Kristy izay ho avy tsy olantsony amin'ny rao lanitra, ary hatonga ny tokantrano tsiraray avy ho sombin-danitra sahady dia ny ety ambonin'ny tany. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, hijery ny toy an'ireo zavatra enina tokony ho fantatry mpivady momba ny firaisana ara-nofo isika. Averimberintsika ihany zany fa Andriamanitra mihitsy ny namorona ny mahalasy ny mahavavy, ary Andriamanitra mihitsy ny namorona ny firaisana ara-nofo, saingy izao kosa ao anatin'ny fanambadiana izay manaraka tsara ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fanomezam-boninahitra ny fanjakana, fanomezam-boninahitra ny fianakaviana. Fa raha ivelana izay sehatra izay dia lasa manome voninahitra ny Satana, ka mazava loatra fa raha zavatra manome voninahitra ny Satana dia tena fanaovana tsinotsinona an'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa ary dia manizingizina an'izay zavatra voatsikasokasona izay dia ny hoe mandrara tanteraka kitsirano ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana Andriamanitra. Hijery ny fahatelo ary isika inona ny toejavatra fahatelo izay tokony ho fantatry ny mpivady momba ny firaisana ara-nofo. Ry mpiaino malala, ry mpivady malala, ny firaisana ara-nofo dia natao mba hisian'ny fifandraisana manokana amin'ny mpivady. Raha hoy Andriamanitra hoe ho nofo iray ihany izy roaroa, ary eo amin'ity sehatra firaisany lahy sy ny vavy ity, firaisana ara-nofo ity no mahatanteraka an'izany atsakany sy an-davany, ka izy io zany a dia tena fifandraisana manokana mihitsy. Mbola izingizinintsika ihany zany fa eo amin'ny firaisana ara-nofo no mahatonga ny mpivady ho nofo iray. Ny boky iray manontolo mihitsy, zany hoe boky anankiray ao amin'ny Baiboly, zany hoe io boky io dia nitonikiran'i Solomona. Zay tantaram-pitiavan'i Solomona sy ilay sonemita vadiny dia manasongadina ny tokony ho atao, ny fihetsika tokony ho atao, ny fiteny tokony ho tenenina, ny fisainana tokony hananana eo amin'ity firaisana ara-nofo ity. Ry mpiaino malala, raha mamaky ny boky nitonikiran'i Solomona isika dia tena taridalana feno fahendrena, feno fahamasinana avy amin'Andriamanitra, izay zany no asongadina ao, izay zany no taridalana avy amin'Andriamanitra na ho andra lehilahy na ho andra vehivavy. Ka dia aokary hosokafanao ny baibolinao dia ho vakinao ampivavahana io boky nitonikirany Solomona io. Hijery sombony na sationa ny kely fotsiny isika ao amin'ny tonokiran'i Solomona toko faefatra dia fahenina ambin'ny folo, sombony sy sationa. Tonokiran'i Solomona toko faefatra dia fahenina ambin'ny folo, aminaran'i Jesosy: mifoaza ry rivotra avy any avaratra, avia ary avy any antsimo. Mitsofo eny an-tsahako, ieleza ny fofomanitra. Aoka ny malalako ankaty an-tanimbolony ka hihinana ny voankazony tsara. Izany ny vokabolary ampiasain'ny Baiboly. Izay tokony ny vokabolary ampiasain'ny vehivavy. Rehefa indro izy fa te iresaka amin'ny vadiny, haneo ny fanareny lalina amin'ny vadiny mba ho nofo iray ihany. Tononkirin'i Salomona toko fahadimy andininy voalohany. Eno indray izay tokony holazain'ny lehilahy. Tononkirin'i Salomona toko fahadimy andininy voalohany. Aminaran'i Jesosy, efa tonga eto an-tsahako aho ry havako ampakariko. Miotiny miorako mba amin'ny zava-manitro aho. Efa homana ny tohotanteliko mba amin'ny tanteliko aho. Ary efa misotro ny divaiko mba amin'ny rononoko aho. Homany ianareo ry sakaizako, misotroa eny mivokisa divay ry malala. Ny Baiboly no mitaridalana ho amin'izany. Ary tokony hanetsika ny retsim-pandreny rehetra, ampikoriana ilay tena fafinaretana lalina ao amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ity boky ny tononkiran'i Salomona ity. Hanamafy orona ny mahanofo iray azy. Ary atonga ny tena fifankatiavana ho fifankatiavan'ny mpivady arak'izay nikendren'Andriamanitra azy. Zay zany no hoe ny firaisana dia mba hisi ny fifandraisana manokana amin'ny mpivady. Toejavatra fahefatra dia izao. Ny mahazava manokana ny firaisana dia ny fanolorantena ifanaovan'ny mpivady. Teo izany dia hoe fifandraisana manokana. Ity indray izany dia miditra lalindalina kokoa. Fanolorantena. Fanolorantena. Somary iverena kely ilay toejavatra fahatelo teo. Fifandraisana manokana. Aoka re ny firaisany lahy sy ny vavy eo amin'ny mpivady sanatria ny vava ladiny lela ho korve. Fa tena fifandraisana manokana. Ary ivoan'ny teny mamy rehetra ny malalako, ny tiako sy izay teny mamy mitovy amin'izany. Fa aoka tsy ho alasa fay izany. Fanolora tena tanteraka ifanaovan'ny mpivady. Korintiana voalohany toko fahafito. Ndeha hojerentsika tsara mihitsy anie ny tena teny ambaran'ny Baiboly. Korintiana voalohany toko fahafito. Indininy fahatelo ka hatramin'ny indininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Korintiana voalohany toko fahafito indininy fahatelo ka hatramin'ny indininy fahadimy. Aoka ny lahy hanao izay mety atao amin'ny vavy, ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Ny vavy anie tsy manam-pahefana amin'ny tenany e, fa ny lahy. Ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Aza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'ny fotoana izay ifanekenareo andro ivavahana, amin'ny andro sasany ifanekenareo amin'ny andro ivavahana, nefa mbola iraisinareo fandriana indray mba tsy hakany satana fanahanareo noho ny tsy faharetanareo. Jereo tsara izany taridalana, feno fahendrena avy amin'ny soratra masina izany. Aoka ny lahy hanao izay mety atao amin'ny vavy, mpivady ara-dalàna io. Indraindray dia afindra ny satana amin'ny sehatra hafa io. Ary amin'ny izay tsy vady ara-dalàna no atao izay mety rehetra azo atao. Fa ny Baiboly kosa manizingizina fa amin'ny vady ara-dalàna, nanomezanao voninahitra ny ray aman-dreny, nanomezanao voninahitra ny fiarahamonina, ny fianakaviana, nanomezanao voninahitra ny fiangonana, nanomezanao voninahitra ny fanjakana, nanomezanao voninahitra an'Andriamanitra. Aoka anao izay mety atao amin'ny vavy. Aoka tsy ho alasa fay hoy ny teny izay nambarako teo. Fa aoka anao izay mety atao, tena fanolora tena tanteraka. Asala amin'izany koa ny vavy, aoka anao izay mety atao amin'ny lahy. Tsy tokony hisy izany ny toetsaina izay mampitambona, toetsaina mampifilafila, na toetsaina izay malina faty izay zavatra tsy nahafaly tamin'ny toejavatra toy izao sy toy izao, asa tsy nahazo kadô tamin'ny fetin'izao sy izao anao, any no mamaly faty. Fa aoka anao izay mety atao. Iverenao indray mandeha ireny bokin'ny tononkiran'i Salomona na amin'ny teny mamy rehetra izay tokony ho atao, ny fihetsika mamy rehetra izay tokony atao. Aoka ny lahy anao izay mety atao amin'ny vavy fa tsy tompon'ny tenany izy. Ary aoka ny vavy anao izay mety atao amin'ny lahy fa tsy tompon'ny tenany izy. Fa ny lahy dia ny vavy no tompon'ny tenany, ary ny vavy ny lahy no tompon'ny tenany. Dia ozy izy hoe aza misara-pandriana ianareo. Ary ny tiana ho resana amin'ny aza misara-pandriana, rehefa miray fandriana aza siana elanelany. Misy afrikanina izay de nitory teny, misy mpivady ozy de omby tômôbila ny elanelan'izy roa ho mpandrinao zany. Ny anankiray mitodika metsinana, ny anankiray mitodika mekandrefana, na de hoe iray fandriana azy mody miray fandriana fotsiny, aoka anao zay mety atao. Ry mpivady malala zay ndray ary ny toejavatra fahatery sy ny toejavatra fahefatra izay toatra ny hoe mitovy ihany kanefa tsy sahala. Ny anankiray fifandraisana manokana, zany hoe aoka hitady toerana tanimboly, aoka hitady toerana zaridaina, aoka hitady toerana izay azahoanao mifaneo an'izany mahamalala anao an'izany, ary anatanterahana izay rehetra azahoana mikolokolo ny fitiavana ary fanolora tena lala. Aoka anao zay mety atao. Iary ivavaka isika. Tompo malala, ho misaotra anao zahay, satria indraindray diso fihevitra mihitsy ny firaisana ranofo izahay. Ianao anefa no nanome an'io, ary ny fanatanterahana an'io dia mbola notoloranao indray ny bokyny tononkiran'i Solomona ny mpivady ara-dalàna rehetra, ary nomenao ny taridalana feno sy mazava amin'ny Koritianina voalohany toko fahafito. Mamindra fo ny amin'ireo mpivady efa ela nietezana, ka mety efa indro mimatsatso izany, fa omeo kosa ny fiaingana vaovao tompo malala, mba hatonga ny baiko avy aminao, ny taridalana avy aminao ho tanteraka tsaka ny sian-davany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahnao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka reto:
Page Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Radio Feo Fanantenana.
Mahazofa endrena,
mahazofa lalana,
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena, arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
fahaliana mandrakariva no anolorana anao piaino a ny arabo Mbaperarentsoa, de ho tantely manatody amin'ny parine isika zay tafaray amin'ny alalan'izao onjam-peo zao ka ho tafarainy samy mamy miarabanao namana lehilahy.
Ankaravona ihany koa no hiarabananao mpiaino e, mirary ny faharetanao hatramin'ny faran'izao fandarana izao, de ahitany soa ahitany tsara ny anao, miarabanao ihany koa namana joelantoarimisa. Araka ny efa fanaontsika eto amin'ny fandaharana moa namana joelantoarimisa, de tsara ny manonona tonom-bavaka ho an'ny mpiaino antsika mialohan'ny resahana ny lohahevitra vaovao indray anio, ka mino aho fa efa vononany amin'izay ianao.
Marina tokoa izany ny namana rilahy, fa andeha hivavaka aloha isika. Rainay masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, ny deran'ny laza ny voninahitra anay dia ho anao rery any. Atolotra anao ihany koa ny saotra sy ny fitsahoana rehetra, fa efa anao hatry ny taloha izany anao ankehitriny, ary mbola ho anao mandrakizay mandrakizay. Misaotra anao ny amin'ny fotoana ahafahana manao izao fandaran'izao, mba ahafahanay mifanabe sy mifanorefitra amin'ny alalan'izao fandaran'izao, koa omeo saina endry izahay mba ahafahanay mandray sy manatanteraka izay hevitra hitondra fanabeazana sy fampandrosoana ho anay sy ho an'ny mpiaino anay ihany koa. Dia mitahiany ray aman-dreny rehetra, mitahia ny fianakaviana rehetra mba hiaina eo anivon'ny fifanajana tanteraka ny fianakaviana ray manontolo isy ny fifankatiavana tanteraka. Dia mianoza ny vavaka izany ray malala, dia mamaliana ianao noho ny alehiben'ny fahasoavanao, tonoana mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy rery any, amen.
Kasitrany ianao tamin'izay tonom-bavaka no tanterahanao teo izay, azo inoana fa ery lehibe izany ho an'ireo mpiaino antsika tsirairay avy, ary tsy ho azy ireo ihany fa ho antsika tompony andraikitra izao fandaharana izao ihany koa. Izay no ela fa inona no masaka azontsika roso an'ny mpiaino indray namana joelantoarimisa?
Anio sika izany dia iresaka manodidididina ny fanajana sy ny fifanajana. Mety misy manontany hoe fa inona moa ny anton'izany? Dia izany natao dia mba ho fampafantarana ireo olona izay tsy mafantatra izany, sy fampatsehivana sy ho fanatanterahana ho an'ireo izay efa mahafantatra izany kosa. Arak'izany a, anisan'ny hanitra mamerovero sy soa indrindra sotoavina amin'ny fomba malagasy ny fanajana sy ny fifanajana. Ny mahavariana indrindra amin'izao fotoana izao namana lehilahy, dia to misy ireo manamaivana izany hoe fanajana sy fifanajana izany ankehitriny, ary ny mampalahelo dia misy mihitsy azy ireo say manosiosy, say manao tsinitsinina izany hoe fanajana sy fifanajana izany. Amin'ny lafindray, ny mahafinaritra kosa indray dia mbola misy ireo manatanteraka izany hoe fanajana sy fifanajana zany ho lalam-piaramonina sy lalam-piainana tanteraka, ary mihevitra izany ho manody raha dikaina eo amin'ny fiaramonina izany fanajana sy fifanajana zany. Arak'izany dia ndeha hiverenana kely ny fampafantarana sy fampatsahivana izany hoe fanajana sy fifanajana zany, satria tovery momoka ilay fotokevitra zany sy ilay sotoavina ankehitriny, ka izany natao dia mba ahafahana mampiatra azy indray a eny anivon'ny fiarahamonina isan-karazany. Ya, anisan'ny fiteny heno fahiny eny ankehitriny koa aza ilay fiteny hoe ny fanahyny maha-olona na ny fanahyny olona. Io fiteny io a teny malagasy tsara, io teny malagasy tena malaza zany io, ary matetika no anisan'ny fotom-pisainana lalina iorenan'ny fiarahamonina malagasy sy ijoroan'ny fahendrena malagasy mihitsy a, izany hoe fanahyny maha-olona. Ary zany fanahy maha-olona ao amin'ny olona tsirairay izany no miteraka ny asina manjo ny olona miaina rehetra eny anivon'ny fiarahamonina. Raha misy kosa no mifanohitra an'izany dia mampametra-panontaniana hoe izany ve tsy efa olona maty fanahy na olona efa maloto fanahy, zany hoe tsy mieritreritra ny fanahy maolona na fanahy ny olona io zany ny olona de reverina fa maty eritreritra mihitsy na manarilahy.
Ia, inona marina moa zany a ity hoe fanahy maolona ity na manatsoelanto ary misa?
Io zany raha tsorona de tsinona fa io lay vetesintsika matetika teto amin'ny fandarana lay atao hoe rafitsaina izay nanabiazana sy namola volain'ny ray aman-dreniny zaza anankiray ka niseho izany fananana rafitsainy zany any amin'ny fahalehibiazana, zany hoe nobeazina anana n'lay fanama olona izany ny olona anankiray dia nanana rafitsaina, de rehefa av eo a miseho io toetra io mitondra fahatsarana rehefa tonga any amin'ny fahalehibiazan'ilay olona anankiray. Ka raha misy ary ilay atao hoe olona tsy manam-panahy sy atao hoe tsy manam-pahendrena dia zay le atao hoe olona verisaina, olona tsy miendrikaja intsony, olona tsy manana rafitsaina, tsy manana fandaminana, tsy manana fahatsarana hoentina eo amin'ny fiarahamonina. Ary azo lazaina fa tena very zoa makasina izany olona zany, very hatramin'ny maizay any olona tsy manana an'izay fanahy maolona io na manarilahy.
Satria nahoana moa zany no lazaina an'izay na manatsoelanto ary misa?
Satria ilay asina ao amin'ny olona tsirairay avy izay mitondra fahatsarana eo anivon'ny fianakaviana sy eny anivon'ny fiarahamonina no tsy misy tsony ao amin'ilay olona anankiray. Lay fanahy maolona zany tsy mitondra asina, tsy ao aminao tsony lay izy. Ilay fahatsarana izay mamaritra ny fanahan'ilay olona izay maolona azy sy hoe natao hoe iavan'lay olona amin'ny hafa no tsy anana n'ilay olona tsony, de zay a le hoe olona tsy manam-panahy. De fantary koa fa ny fananan'ny olona fanahy no iavahany amin'ny biby, zany hoe mampiavaka ny olona amin'ny biby zany a dia ny fananan'ny olombelona fanahy. Manampy zany de tadidio fa ilay fahendrena, ilay toetra ambony avy amin'andriamanitra zay miraikitra ho aminy miampy ilay fanabiazana ampy avy amin'nyray aman-dreny dia mampitoetra ny ofo fanahy maolona. Rehefa zany a de io no miteraka ny zony tsy azo hitsakitsahana, tsy azo tsiratsiraina, satria anana n'lay maizay, anana n'lay fanahy maolona, anana n'lay rafitsaina. Ka rehefa ankatoavina izany zo zany dia miteraka ilay fanajana eo amin'ny samy olombelona, de misy izany hoe miaina ho azy ao anaty fifandraisana sy fifanakekezana po ny olona anankiroa na olona maromaro, dia ilay fifandraisana mirindra sy tsara no mitarika mankany amin'ny fifankatiavana, mitarika mankany amin'ny fifampatokisana.
Ia, mazavany amin'inona manatsoelanto ary misa, fa misy fiteny malagasy ihany ko a manao hoe vidika aja vidimboninahitra. Sarobidy loatra teo amin'ny malagasy zany aja mamboninahitra zany a, fa raha misy olona manao zinona n'izany de io lay lazaina hoe fahafahambaraka sy tantely afatrakotra, zany hoe zay olona tsy mametraka izany haja mamboninahitra izany ho zava-dehibe tokony ho tandrovana toy ny anak'andriamaso de lazainy fa efa olona verisaina mihitsy. Fa ny tena mahazava-dehibe an'ity haja mamboninahitra ity na manatsoelanto ary misa raha tsaroanao tsara, izay miandoa amin'ny fanajana ny tena aloha ary miampita any amin'ny fanajana ny hafa de mitarika ny fifanajanany mpiarabelona mihitsy rehefa av eo. Zao mantsina manajoelanto ary misa, ataon'ny olona zay tsy mahay manaja ny teny any ahoana moa ny anaja sy anome voninahitra ny afy? Ny fifanajana mantsy de endriky ny fanajana ny tena aloha voalohany indrindra, de izay vao miampita any amin'ny hafa, zay vao miparitaka eo anivon'ny fiarahamonina.
Dia de mifandraika amin'izany ihany koa namana rehilahy le hoe mifanome aja sy voninahitra dia miteraka sy fananana fitsimbinana sy ny zoa samy maolona ny tsirairay. Ka raha tena tiana sy lalaina zany izany atao hoe zoa sy fifampitsimbinana izany a dia miteraka ho azy an'la fifanomezana aja sy voninahitra. Io zavatra io nefany a tsy hita any anaty any io fa amin'ny alalan'ny teny aloko ny vava sy amin'ny alalan'ny fihetsika zay ataon'ny tena no mamoaka an'io. Ka arak' izany a dia tsara tandremana ny teny aloko ny vava, tandremana ny fihetsika ataon'ny tena, sao manome fanafitoana ny hafa, satria ny fanafitoinana izay ataonao amin'ny hafa dia vokatra ilay tsy fitsimbinana ny zo mahakasin'ilay olona. Raha lazaina sotsorina zany dia endriky ny fifanajana ny fampitsimbinana eo amin'ny fiainana. Dia eo ihany ko a ny fifanampiana, eo ihany ko ny fifamangina, eo ihany ko ny fiaraha-mifaly, eo ny fiaraha-miora. Zany rehetrarehetra zany ihany dia endrika ilay fifampitsimbinana sy fifamomezam-boninahitra. Etsakilany dia mbola endriky ny fifamomezakaza ihany ko a ny atao hoe teny miera na ny fifanakalozan-kevitra na ny filanany hevitry ny hafa, filanany hevitra man'olona fa tsy ny hevitry ny tena rery no tiana ampanjakaina. Arak'izany tadidiko eto hoe raha misy hevitra tapaky ny be sy ny maro dia tsy tokony olona anankiray no andravana iny mba tsy ho tanterahana intsony. Izay le hoe isiny ny teny miera sy fifanarahana. Dia toy izany ihany koa ny fankatoavana ny anatra mahasoa na ny torohevitra izay ataon'ny hafa, ny fifampiainoana, ny fametrahana ny hafa mitoerana izay tokony isy azy. Zany rehetrarehetra zany zany dia ny fifanajana, fifamomezam-boninahitra ary fifampitsimbinana avokoa. Fa anisan'ny tena zava-dehibe iankina ny fifanomezam-boninahitra dia ny fifampitokisana izay amarin' ilay fiteny malagasy manao hoe atre mahavita iambo mahefa, izay midika hoe fametrahana fitokisana tanteraka amin'ny olona izay irahanao na indraminao na dia tsy eo aza ny tenanao.
Anisan'ny lalain'ny fiarahamonina malagasy ihany koa na manajolian'ny taormisa ny fifandeferana. Mifono zavatra betsaka izay hoe fifandeferana izay a. Misy ny olona mihevitra fa marivo salosana tsy manana an'izay mahaizy azy ny olona mandefitra eo amin'ny fiainana. Dia izao mihevitra an'ireo olona izay ti fandeferan'ireo ny olona sasany fa olona resa ireo mandefitra ireo. Fa misy fiteny malagasy kanto loatra sy efa nisy nanao hira mihitsy aza moa hoe izay milaza hoe tsy resy tsy akory ny olo-mangina. Izao a tsy faharesena akory ny fahanginana fa tafiditra ao anatin'ny fanajanany tena. Aleo mandefitra. Ny oabolana taolo malagasiko manao hoe ny tendrom-po tsy mba namana, ny fotezitra tsy hananandrariny, ady amin'ny adalaka ny manam-panany mandefitra. Eo ihany koa ny hoe tolona amin'tsakaiza ka aleo laviny toy izay mahalavo azy. Dia mbola misy ihany ko oabolana milazany hoe ny tsy no fola mandefitra fa ny olombelona tsy fola mandefitra. Dia eo ihany koa ny hoe raha rampihavanana ka aleo veritsikalakalakarena toy izay veritsikalakalam-pihavanana sy ny sisa sy ny sisa. Santionany ihany ireo namana joelantormisa no oetintsika eto amin'ny fandaharana, saingy izao marina tokoa fa heverina ho fahendrena ny fifandeferana, saingy misy kosa ny toejavatra na toetr'olona tsy azo leferina na tsy tokony ho leferina. Andehantsika haka ohatra ny ratsy ny vonolona sarotra leferina izany. Izao mantsy ny rariny sy hitsiny dia tsy maintsy tsy mbinina hatrany, ary eo koa ny lalàna manan-kery dia tsy handefitra mihitsy amin'ny olony ratsy izany na oviana na oviana, tsy handefitra mihitsy amin'ny olomeloka na oviana na oviana. Ao anatin'izany koa ny fitandronan'ny toetra mendrika sy tsara izay tsy handeferana amin'ny fanaovana ny ratsy mihitsy. Tsy leferina ihany koa ny olon-dratsy fa tsy maintsy anarana, tsy maintsy tenenina mba ahatonga azy tsy hanoy izay lalandisony izay intsony, ary mba ahatonga azy anana fiovana sy ahatonga azy iverina anaraka ny lalamarina sy ny lalana mahitsy indray.
Marina loatra izany namana rehilahy fa io fanajana io a dia aseho amin'ny alalan'ny teny sy ny atao ary ny fihetsika. Tsy misimihitsy azo anamarinana ny olona anankiray hoe manaja olona izy na tsy manaja olona, raha tsy miteny na maneho fihetsika izay mifandraika amin'izany. Amin'ny fomba fiteny tsotra dia hoe olona mahalala fomba na tsy mahalala fomba ny olona anankiray arakaraka ny fihetsika sy fiteny izay avoakany sy ataony. Fomba fifanajana ihany koa ny teny miera. Fa fanitsakitsahana ny zo mahakasiny olombelona manam-panahy kosa ny teniko fe lehibe ny didy boraingina, ny didy jadona, ny fanjakana tsirefesy mandidy, ny fitondrana amin'ny tanila, ny fitondrana andrembovory, zany hoe fitondrana amin'ny saritaka tsy mandeha amin'izay lohany fa ny besandro sy ny manaka tao sy mibe vola ihany no afaka amin'ny teny sy maneho ny heviny. Dia tsy mipetraka zany ilay atao hoe fifanajana.
Andeha ho fehezintsika izay resadresaka ny fanaovana teto izay na manajoelantaormisa. Amin'ny ankapobeny a dia lafi-piainana tena tsimbin'ireo taona malagasy a eo amin'ny fiarahamonina ny fanajana sy ny fifanajana. Izany natao a dia mba hampirindra mandrakariva ny fiarahamonina isin'ny fifandeferana, ny fifankatiavana, ny fihavanana, ny fifampitsimbinana. Ny fanatanterahana an'ireo rehetra ireo dia miteraka fifampitokisana lehibe eo amin'ny fiarahamonina ka teraka ho azy ilay hoe trano atsimosy avaratra e ka izay tsy mahalinky alofana. Eo ihany koa ilay hoe tsongo fony tena, tsongo fony olona, ary aza manao vaindrahalahy tsy maharary ka hoy isika eto amin'ny fandaharana hoe raha tiana ary ny sin'ny firaisam-po, raha tiana ny sin'ny firaisan-tsaina tanteraka dia lalao ireo fahendrena malagasy ireo. Dia ny fanajana zany, ny fifanajana ihany koa. Dia ho tanteraka aminao ilay hoe ataovy amin'ny hafa izay tianao ataon'ny hafa aminao, ary aza atao amin'ny hafa kosa izay tsy tianao ataon'ny hafa aminao. Izay indray ary no masakazo natolotra anao androany. Mankasitraka anao nanjoihatra amin'ny farany. Mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray namanao joelantormisa sy rila
velomato.
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Tao anatin'ny andro vitsivitsy isika dia voapirofo mazava tsara ao anatin'ilay ady ifanandrinany tsara sy ny ratsy fa Andriamanitra dia fitiavana. Fa iza miresaka ny any satana araka ny fomba fiteniny malagasy izay hoe mila azo inanambary ny fenona azy, fa saingy tsisy ninininona fa lainga vary raraka fotsiny. Fa ny an'Andriamanitra dia niporofohiny mihitsy ny fitiavany atsika, ny fitiavany asianao. Na izany aza dia mbola misy manontany ihany hoe so kosa aloha mbola misy zavatra tokony ataon'Andriamanitra mba anakanana anafoanana ny faratsiana. Zao a hofoanana ny faratsiana, voalohany aloha dia tsy maintsy ataon'Andriamanitra mazava tsara miariary amintsika ny faratsiany ny vokatry ny nanekentsika, ny fitaka nataon'ny satana. Ataon'Andriamanitra mazava amintsika mihitsy ny vokatry ny safidy diso ny ataontsika, ny faharatsiana izay satana no tompony, fa tsy Andriamanitra velively. Efa nianarantsika fa ao anatin'ilay fifanandrinana lehibe ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy a dia hajain'Andriamanitra foana ny safidy malalaka ataontsika. Dia zontsika ny misafidy izay tiantsika fa tsy zontsika misafidy izay vokany. Dia le vokany zany a, ianao ve zany misafidinana poizina kanefa tsy ho faty? Rehefa voadona isika vokatra ny safidy na ataontsika ka mibebaka aminy, miaiky deloka aminy, vonona ny ova dia miditra tsehitra izy mametra ny vokatry ny faratsiana eo amintsika, ary mbola porofompitiavana lehibe zany. Tadidio fa tsy misy afa-tsy ny fanaporofona ny fitiavany amin'ny fomba ritsapahitanana no hahafahan'Andriamanitra mampandresy antsika ao anatin'ilay ady ifanaovany tsara sy ny ratsy, satria averina ihany a fa ho antsika ilay ady, fa ho an'Andriamanitra dia fa resy tanteraka satana. Manasanao amaky izay voalaza ao Isaia toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Isaia toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ny amin'ny Israely tany mboaloboko Jehovah sy ny anjoa azy. Aoka aho hihira ny amin'ny malalako, ny hira ny malalako ny amin'ny tany mboalobony, ny malalako nanana tany mboaloboka ao amin'ny havoana lonaka. Dia nasainy izany tany mboaloboka izany ka nisory ny vato ary novoleny karazam-boaloboka tsara, sady nanao tilikambo teo fovoany izy, ary nandavaka famihazam-boaloboka teo. Dia nanantena azy amo voaloboka tsara izy kanjo namo voalobo-dratsy. Noho izany ry mponina an'i Jerosalema sy lehilahin'i Joda, masina ianareo tsara ho aho sy ny tany voaloboko. Inona moa ny mbola azo natao tamin'ny tany voaloboko ka tsy efa nataoko taminy? Koa raha nanantena azy amo voaloboka tsara, nahoana ny namo voalobo-dratsy izy? Iza izany no miteny amin'ireto andinina ireto, ary miresaka momba n'iza Isaia mpaminany amin'izany? Izavy no aseho an'ilay tany mboaloboka sy ilay tompony tany mboaloboka, ary inona ny mazava-dehibe ny asa nataon'ny tompony tamin'ilay tany mboaloboka, dia inona ny vokany? Zasenao ilay tany mboaloboka, mihira ho an'ny malalany sy ny tany mboaloboka iray, Isaia amin'ireo andininareo. Andriamanitra ny tompony tany mboaloboka, ary maneho ny vahoaka an'Andriamanitra ny tany mboaloboka, maneho asenao ny tany mboaloboka. Manampy antsika hatakatra an'izany Isaia toko voalohany andinin'ny fahavalo sy ny Jeremia toko faharoa andinin'ny faraikamroapolo. Isaia toko voalohany andinin'ny fahavalo sy ny Jeremia toko faharoa andinin'ny faraikamroapolo. Kanefa koa maneho mahafoaka ny asan'Andriamanitra lehibe eto amin'izao tontolo izao zany sary voambara izany. Araka ny voalazan'io andinin'ny soratra masina io dia fa nanao izay rehetra azo natao ilay Andriamanitra tompony tany mboaloboka, tompoko sy tomponao, tompon'izao rehetra izao, mba hamokara n'ilay tany voaloboka tsara. Tokony ho namo voaloboka tsara ilay tany mboaloboka, vokatry ny fikarakarana tsara nataon'ilay tompony, k kanefa namoa voalobodratsy izy, tsy misy vidiny amin'ydika teny hafa. Ny teny hebreo ny lazanan'izany mantsy dia azo adika raha baka teny hoe voankazo maimbo, namokatra voankazo maimbo avy amin'ny isa ny fahatsoana, namokatra voaloboka simba sy loha ilay tany voaloboka'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy mandray fitenena anao amin'ny Isaia toko fadimy andiny fahatelo, manasa ny olona hitsara azy sy ny tany voalobony. Dia mametraka fanontaniana manandanja angezabe izy ao amin'ny Isaia toko fadimy andiny fahefatra, manao hoe inona ny mbola azo natao tamin'ny tany voaloboko ka tsy efa nataoko taminy? Raha nanantena azy amovoaloboka tsara, nahoana ny namovoalobodratsy izy? Afaka manontany mpampianatra isika zay nyezaka 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 mafy nanana faharetana nanao ny fomba rehetra mba hanabiazana ny mpianany, fa misy foana ny adaly mihoatra noho izany nataon'Andriamanitra, lay manana ny hery rehetra sy ny fahaizana rehetra mba ahatonga antsika hamovo tsara. Mahavariana fa manasa ny hafa mihitsy Andriamanitra hitsara ny nataony. Dia raha ianao no mitsara, inona ny fitsaranao omenao? Efa nanao ny fomba rehetra tokony natao sy azo natao Andriamanitra mba hamonjenantsika. Saingy izao nytady teo, tsy afaka miditra amin'ny safidiko sy ny safidinao izy, ny mandresy lahatra antsika amin'ny fanehompitiavana izay ihanyno ataony. Dia anjarantsika manao safidy hanaraka azy na tsia, dia miakina amin'izay ny vokany. Mino afa resy lahatra ianao, ary afaka mandresy lahatra ny hafa, fa tsisy zavatra mbola tsy nataon'Andriamanitra mba hahafahana mamonjy antsika. Ao anatin'ny fotoam-pahasoavana isika, ao anatin'ny fotoam-pahavelomana, efa nataon'Andriamanitra ny fomba rehetra ahafahanao manao safidy mazava hiandany aminy, handray ny famonjenana tolony, ary handray ny vokatra izany na eto amin'ity tany ity aza. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.